สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Prosperity Bible เป็นงานรวมบทเขียนแนวพัฒนาตนเองและความมั่งคั่งที่รวบรวมแนวคิดคลาสสิกเกี่ยวกับความสำเร็จการสร้างทรัพย์สินและความอุดมสมบูรณ์จากนักเขียนหลายยุคหลายสมัยโดยมีแกนกลางอยู่ที่ปรัชญาของนโปเลียนฮิลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอสูตรรวยทางเทคนิคแต่เน้นว่าผลลัพธ์ทางการเงินและชีวิตสัมพันธ์กับความคิดความเชื่อความตั้งใจและการลงมือทำของผู้อ่านอย่างใกล้ชิดจุดเด่นคือการนำงานหลายชิ้นมาจัดวางเป็นคลังความรู้เล่มเดียวทำให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวแต่รวมถึงวินัยทางใจความชัดเจนในเป้าหมายความสัมพันธ์กับผู้อื่นและท่าทีต่อการให้และการรับหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการทำความเข้าใจรากฐานของวรรณกรรมสายความสำเร็จในแบบคลาสสิกมากกว่าการมองหาเคล็ดลับสั้นๆแบบเร่งผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนคิดหลักของเล่มคือความมั่งคั่งเริ่มจากสภาวะทางใจไม่ใช่จากโชคภายนอกหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนข้อเสนอสำคัญว่าความต่างระหว่างความยากจนกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีคิดการตีความโอกาสการตอบสนองต่อสถานการณ์ของแต่ละคนแนวคิดนี้ทำให้เล่มไม่ได้พูดถึงเงินในฐานะผลลัพธ์โดดเดี่ยวแต่เชื่อมันเข้ากับความเชื่อภายในและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือมันเปลี่ยนกรอบการมองปัญหาจากการรอเงื่อนไขที่สมบูรณ์ไปสู่การสร้างเงื่อนไขจากภายในก่อนผู้อ่านจึงถูกชวนให้ตรวจสอบความคิดที่จำกัดตัวเองเช่นความกลัวความขาดแคลนความลังเลหรือการมองว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของคนพิเศษเท่านั้นเมื่อวางฐานแบบนี้หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นงานด้านปรัชญาชีวิตมากพอกับคู่มือเรื่องเงินประเด็น2พลังของความปรารถนาความศรัทธาและอัตโนมัติ suggestion เป็นกลไกกลางของความสำเร็จหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นคือการอธิบายลำดับการทำงานของจิตใจโดยเริ่มจากความปรารถนาอันแรงกล้าจากนั้นเสริมด้วยความศรัทธาและใช้การย้ำคิดหรืออัตโนมัติ suggestion เพื่อส่งอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกแนวคิดนี้ไม่ได้เสนอให้คิดบวกแบบลอยๆแต่ชี้ว่าความต้องการต้องมีความชัดเจนพอจะกลายเป็นทิศทางของพฤติกรรมเมื่อความปรารถนามีรูปธรรมความเชื่อมั่นจึงทำหน้าที่ลดแรงต้านในใจและทำให้คนทนต่อความไม่แน่นอนหรือความล่าช้าได้มากขึ้นส่วนอัตโนมัติ suggestion วิธีฝึกจิตให้รับข้อความเดิมซ้ำจนกลายเป็นกรอบการรับรู้ใหม่จุดสำคัญคือหนังสือมองกระบวนการนี้เป็นการฝึกที่ต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ความคิดฉับพลันครั้งเดียวแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนทันทีประเด็น3การลงมือทำอย่างมีทิศทางสำคัญกว่าความฝันลอยหรือการรอคอยโอกาสแม้เล่มนี้จะเน้นพลังของความคิดแต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่ความคิดอย่างเดียวหนังสือย้ำว่าแรงผลักภายในต้องแปลงเป็นการกระทำจริงจึงจะเกิดผลลัพธ์ทางถูกได้แนวคิดเรื่องความปรารถนาความกระตือรือร้นความเพียรและการมีวินัยจึงถูกใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกความหมายเชิงปฏิบัติของประเด็นนี้คือผู้อ่านไม่ควรมองความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ร่วงลงมาเองจากการคิดมากพอแต่ต้องจัดการเป้าหมายแผนงานและพฤติกรรมรายวันให้สอดคล้องกันหนังสือจึงมีน้ำหนักใกล้กับหลักการสร้างนิสัยและการดำเนินชีวิตแบบมุ่งเป้าหมายโดยเฉพาะการไม่ปล่อยให้ความเฉื่อยความลังเลหรือข้ออ้างกลบแรงขับในการพัฒนาเพราะในโครงสร้างของเล่มผลลัพธ์ที่ดีต้องมีทั้งเจตจำนงและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องประเด็น4พลังของเครือข่ายความร่วมมือและการให้ถูกวางเป็นเงื่อนไขของความอุดมสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเรื่องของปัจเจกที่โดดเดี่ยวแต่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างคนโดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ Mastermind ที่หมายถึงการรวมพลังความคิดของคนหลายๆคนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าความสามารถเดี่ยวประเด็นนี้สะท้อนว่าโอกาสความรู้และทรัพยากรมักเติบโตผ่านความสัมพันธ์ไม่ใช่ผ่านความเก่งส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้หนังสือยังแตะเรื่องการให้การแบ่งปันและการให้ด้วยท่าทีที่ดีเพราะมองว่าความเอื้อเฟื้อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวงจรความอุดมสมบูรณ์ได้แก่นของข้อเสนอนี้คือความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงการเก็บสะสมแต่คือการจัดความสัมพันธ์กับผู้คนอย่างมีคุณค่าผู้อ่านจึงได้มุมมองที่กว้างกว่าเงินสดและรายได้โดยเห็นว่าเครือข่ายความไว้วางใจและการแลกเปลี่ยนคุณค่าเป็นทุนสำคัญไม่แพ้เงินทุนประเด็นสุดท้ายความพิเศษของหนังสือคือการรวมงานคลาสสิกหลายชิ้นไว้ในเล่มเดียวแต่ก็มีข้อจำกัดแบบงานรวบรวมแนวคิด Prosperity Bible แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่มันไม่ใช่งานชิ้นเดียวของผู้เขียนคนเดียวเป็นกวีนิพนธ์หรือบทคัดสรรจากผู้เขียนหลายคนในสายความคิดเรื่องความมั่งคั่งและความสำเร็จ จุดแข็งคือผู้อ่านจะได้เห็นว่าหลักการบางอย่างเช่นความคิดที่เป็นระบบการเชื่อในเป้าหมายความเพียรและวินัยทางจิตถูกพูดซ้ำในหลายสำนักคิดทำให้เกิดภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมสายนี้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามลักษณะการรวมบทเขียนก็หมายความว่าเล่มนี้อาจไม่ต่อเนื่องเท่างานที่มีโครงสร้างเดียวและบางแนวคิดอาจสะท้อนยุคสมัยของผู้เขียนต้นฉบับมากกว่าบริบทปัจจุบันจุดที่ควรอ่านแบบมีวิจารณญาณคือการแยกระหว่างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความคิดเชิงแรงบันดาลใจและการประยุกต์ใช้จริงในยุคใหม่เพราะนั่นจะทำให้เล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงสาระและเชิงเปรียบเทียบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจรากฐานของวรรณกรรมแนวความสำเร็จความมั่งคั่งและการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมแนวคิดของนโปเลียนฮิลและนักคิดร่วมยุคจึงส่งอิทธิพลยาวนานหนังสือจะมีคุณค่ามากกับผู้ที่ไม่ได้มองหาเคล็ดลับหาเงินแบบรวดเร็วแต่ต้องการกรอบคิดเพื่อจัดระเบียบความปรารถนาความเชื่อวินัยพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในเชิงปัญญามันช่วยให้เห็นประวัติศาสตร์ของความคิดเรื่องความมั่งคั่งในโลกตะวันตกอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้เปรียบเทียบแนวคิดหลายสายภายในเล่มเดียวจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการเป็นคลังรวมงานคลาสสิกไม่ใช่แค่ข้อเสนอของผู้เขียนคนเดียวจึงให้ทั้งความหลากหลายของมุมมองและความต่อเนื่องของทีมหลักเกี่ยวกับใจกี่ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์สำหรับคนอ่านจริงจังหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นกระจกสะท้อนวิธีคิดเรื่องเงินและชีวิตหากคุณต้องการสนับสนุนนโปเลียนฮิลล์